สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Raising a Sensory Smart Child คือหนังสือแนวคู่มือสำหรับพ่อแม่ผู้ดูครูผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการเข้าใจปัญหาการประมวลผลทางประสาทสัมผัสของเด็กอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้เขียนโดยลินซีเบียลนักกิจกรรมบำบัดเด็กร่วมกับแนนซีเพสผู้เป็นพ่อแม่ที่มีประสบการณ์ตรงจึงผสมทั้งมุมมองทางคลินิกและชีวิตจริงๆได้อย่างลงตัวเป้าหมายหลักไม่ใช่การให้คำอธิบายเชิงทฤษฎีเพียงอย่างเดียวคือการช่วยผู้อ่านมองเห็นว่าเด็กตอบสนองต่อเสียงการสัมผัสการเคลื่อนไหวแสงกลิ่นรสและแรงกดต่างๆอย่างไรแล้วจึงค่อยหาวิธีสนับสนุนที่เหมาะกับแต่ละคนหนังสือฉบับปรับปรุงนี้เน้นแนวคิด sensory diet การปรับสภาพแวดล้อมการแก้ปัญหาในกิจวัตรประจำวันและการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือจากโรงเรียนหรือผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นคู่มือที่มุ่งให้ใช้งานได้จริงในบ้านห้องเรียนและชุมชนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกทำความเข้าใจการประมวลผลทางประสาทสัมผัสก่อนจะตีความพฤติกรรมของเด็กแก่นสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการอธิบายว่าพฤติกรรมที่ดูเหมือนดื้องอแงหรือไม่ร่วมมืออาจเป็นผลจากระบบประสาทสัมผัสที่รับข้อมูลและตอบสนองไม่ผสมดุลหนังสืออธิบายระบบสัมผัสหลายด้านเช่นการได้ยินการมองเห็นการสัมผัสการทรงตัวการรับรู้ตำแหน่งร่างกายกลิ่นและรสเพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าเด็กไม่ได้มีปัญหาเพราะไม่พยายามแต่เพราะร่างกายของเขาอาจรับสิ่งเร้าแรงเกินไปหรือเบาเกินไปการเปลี่ยนกรอบมองแบบนี้สำคัญมากเพราะช่วยลดการตำหนิเด็กและลดความรู้สึกผิดของพ่อแม่เข้าใจว่าปฏิกิริยาบางอย่างเป็นเรื่องของการประมวลผลไม่ใช่เจตนาผู้ใหญ่จึงเริ่มตั้งคำถามได้ถูกจุดเช่นเด็กหลีกเลี่ยงเสียงดังเพราะไวต่อเสียงหรือหงุดหงิดเวลาแต่งตัวเพราะทนต่อเนื้อผ้าไม่ได้แนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือเลี้ยงเด็กทั่วไปเพราะไม่มองพฤติกรรมแยกจากร่างกายเชื่อมพฤติกรรมเข้ากับการทำงานของระบบประสาทโดยตรงประเด็น 2. Sensory Diet คือแผนกิจกรรมรายวันที่ออกแบบตามความต้องการเฉพาะของเด็ก 1. ในเครื่องมือที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดของหนังสือคือแนวคิด Sensory Diet ซึ่งหมายถึงการจัดกิจกรรมที่ให้ประสบการณ์ทางสัมผัสอย่างเหมาะสมเป็นช่วงตลอดวันไม่ใช่แค่รอให้เด็กมีอาการแล้วค่อยแก้หนังสือเสนอให้มองกิจกรรมเหล่านี้เป็นการสนับสนุนการกำกับตนเองของเด็กเช่นการขยับตัวการกดทับการพักเบรกการเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมที่ช่วยให้ระบบประสาทสงบและพร้อมเรียนรู้แนวทางนี้สำคัญเพราะเด็กแต่ละคนมีโปรไฟล์ทางประสาทสัมผัสไม่เหมือนกันบางคนต้องการการกระตุ้นเพิ่มเพื่อให้ตื่นตัวพอสำหรับการเรียนบางคนต้องการลดสิ่งเร้าเพื่อไม่ให้ล้นเกินหนังสือจึงไม่ได้เสนอสูตรตายตัวแต่สอนให้ผู้ใหญ่สังเกตว่าอะไรช่วยอะไรทำให้แย่ลงแล้วค่อยปรับให้เหมาะกับชีวิตจริงแนวคิดแบบนี้มีผลเชิงปฏิบัติสูงมากเพราะทำให้การช่วยเด็กไม่ใช่การควบคุมพฤติกรรมจากภายนอกอย่างเดียวแต่เป็นการจัดสภาพแวดล้อมและกิจวัตรให้ร่างกายของเด็กทำงานได้ดีขึ้นประเด็น 3. วิธีแก้ปัญหาในกิจวัตรประจำวันจากการแปรงฟันไปจนถึงการกินและการแต่งตัวหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่หยุดอยู่แค่คำอธิบายแต่ลงลึกไปสู่สถานการณ์ในชีวิตประจำวันซึ่งมักเป็นจุดปะทะจริงๆของครอบครัวเช่นการแปรงฟันสระผมแต่งตัวกินอาหารหรือออกไปงานรวมญาติปัญหาเหล่านี้มักถูกมองว่าเป็นความดื้อหรือความเอาแต่ใจแต่หนังสือชี้ให้เห็นว่าแต่ละกิจกรรมมีข้อมูลทางสัมผัสจำนวนมากปะปนอยู่ทั้งเนื้อผ้ารสกลิ่นการเคลื่อนไหวความคาดเดาไม่ได้และเสียงรอบตัวการแก้ปัญหาจึงต้องละเอียดและเฉพาะจุดเช่นปรับลำดับกิจกรรมลดสิ่งเร้าเพิ่มความคุ้นเคยใช้เครื่องมือที่ต่างจากเดิมหรือแบ่งขั้นตอนให้เล็กลงการเน้นเรื่องกิจวัตรทำให้หนังสือใช้งานได้จริงๆเพราะผู้ปกครองมักต้องการวิธีที่ใช้ได้ทันทีในบ้านไม่ใช่เพียงทฤษฎีแบบกว้างๆสิ่งที่หนังสือสื่อคือเมื่อเข้าใจว่ากิจกรรมธรรมดาธรรมดาสำหรับผู้ใหญ่อาจเป็นภาระทางประสาทสัมผัสสำหรับเด็กการปรับเพียงเล็กน้อยก็อาจเปลี่ยนการตอบสนองของเด็กได้มากประเด็น 4. การสนับสนุนที่โรงเรียนและการสื่อสารเพื่อให้เด็กได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมอีกมิติที่สำคัญของหนังสือคือการผลักดันให้โรงเรียนและผู้ใหญ่รอบตัวเข้าใจว่าเด็กที่มีความไวหรือความต้องการทางประสาทสัมผัสต่างๆจากคนอื่นอาจการปรับสภาพแวดล้อมไม่ใช่การลงโทษหนังสือพูดถึงการทำให้โรงเรียนมีความ sensory smart โดยเน้นการปรับห้องเรียนกิจวัตรเสียงการนั่งการเคลื่อนไหวและช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างกิจกรรมให้เหมาะกับเด็กมากขึ้นแทนที่จะคาดหวังให้เด็กทุกคนรับมือแบบเดียวกันนี่เป็นประเด็นสำคัญเพราะปัญหา sensory มักแสดงออกชัดในห้องเรียนซึ่งมีทั้งเสียงดังคนจำนวนมากและข้อกำหนดด้านพฤติกรรมที่สูงการเข้าใจปัจจัยเหล่านี้ช่วยให้ครูตีความพฤติกรรมได้แม่นยำขึ้น และช่วยลดการติดป้ายเด็กว่าไม่มีสมาธิหรือมีปัญหาทางวินัยนอกจากนี้หนังสือยังให้ความสำคัญกับบทบาทของพ่อแม่ในฐานะผู้สนับสนุนหลักเด็กจะได้รับการช่วยเหลือดีขึ้นเมื่อผู้ใหญ่สื่อสารได้ชัดว่าปัญหาคืออะไรอะไรช่วยได้พวกควรประสานกับนักกิจกรรมบำบัดหรือผู้เชี่ยวชาญแบบใดประเด็นสุดท้ายเหตุผลที่หนังสือเล่มนี้ยังเป็นคู่มืออ้างอิงสำคัญสำหรับครอบครัวและผู้เชี่ยวชาญสิ่งที่ทำให้ Raising a Sensory Smart Child แตกต่างจากหนังสือแนวเดียวกันคือความสมดุลระหว่างความน่าเชื่อถือทางวิชาชีพกับภาษาที่เข้าถึงง่ายหนังสือไม่ได้เขียนแบบตำราแพทย์ที่อ่านยากแต่ก็ไม่เบาบางจนเป็นเพียงหนังสือให้กำลังใจเนื้อหามีโครงสร้างที่ชัดเจนและเน้นการนำไปใช้จริงทำให้เหมาะทั้งกับพ่อแม่ที่เพิ่งเริ่มสังเกตความแตกต่างทางประสาทสัมผัสของลูกและกับครูหรือนักบำบัดที่ต้องการกรอบคิดที่นำไปแปลงเป็นการสนับสนุนได้ทันทีความสำคัญอีกประการคือหนังสือมองเด็กแบบองค์รวมไม่แยกปัญหาสัมผัสออกจากการเรียนการเข้าสังคมการนอนหรือกิจวัตรพื้นฐานซึ่งสอดคล้องกับประสบการณ์จริงของครอบครัวส่วนใหญ่เพราะปัญหาเซนซอรีมักกระทบหลายด้านพร้อมกันหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะผู้มือภาคสนามมากกว่าทฤษฎีลอยผู้อ่านที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือคนที่ต้องการความเข้าใจที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นการสังเกตเด็กอย่างมีระบบการปรับบ้านและโรงเรียนการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญอย่างมีข้อมูลโดยสรุปโดยรวมแล้วหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพ่อแม่ผู้ดูแลครูนักกิจกรรมบำบัดและผู้ที่ทำงานกับเด็กที่มีความยากลำบากด้านการประมวลผลทางประสาทสัมผัสเพราะมันช่วยเปลี่ยนคำถามจากเด็กเป็นอะไรไปสู่เด็กต้องการอะไรหนังสือให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปัญญาและเชิงปฏิบัติผู้อ่านจะเข้าใจโครงสร้างของระบบสัมผัสมากขึ้นมองเห็นต้นตอของพฤติกรรมได้ชัดขึ้นและมีแนวทางปรับกิจวัตรบ้านและห้องเรียนให้เหมาะกับเด็กแต่ละคนมากขึ้นจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือประเภทเดียวกันคือน้ำเสียงที่เป็นมิตรแต่ไม่เลี่ยนฐานความรู้จากนักกิจกรรมบำบัดที่แข็งแรงและการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับสถานนักการจริงๆในชีวิตประจำวันอย่างแนบแน่นหนังสือไม่ได้สัญญาว่าจะทำให้ทุกปัญหาหายไปสำหรับใครที่ต้องการหนังสืออ้างอิงที่อ่านได้ใช้ได้และกลับมาเปิดซ้ำได้บ่อยเล่มนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่โดดเด่นที่สุดในหมวดของมันหากคุณต้องการสนับสนุนLindsay Beale